To, ka Eiropas komisijas viens no galvenajiem uzdevumiem būs atrast vairākus simtus miljārdu eiro, ko iepludināt Eiropas atslābušajā ekonomikā, Jean-Claude Juncker solīja tikko uzņēmies Eiropas komisija prezidenta pienākumus. Un tagad ar tiem viņš iepazīstinājis Eiropas parlamenta deputātus Strasbūrā visai kaismīgi izklāstot idejas būtību, Jean-Claude Juncker.
Money will not fall from the sky. We don't have a money printing machine.
No debesīm nauda nenokritīs. Mums nav naudas drukājamās mašīnas. Mums tā būs jāpiesaista un jāliek tai strādāt mūsu labā. Šodien mēs veidojam jaunu arhitektūru, kas to padarīs iespējamu.
Tātad Eiropas komisija iecerējusi izveidot īpašu fondu, kuru pāraudzīt Eiropas investīciju banka, no šā fonda līdzekļiem projektu veidā finansētu infrastruktūras objektus, piemēram, platjoslas interneta tīklus, enerģētikas un transporta attīstību, kā arī izglītības, pētniecības un inovāciju projekts būtībā jomas, kurās noderētu privātas investīcijas, taču kurām uzņēmēji nesadūšojas, jo uzskata šādu soli par pārāk riskantu. Šādi garantējot Eiropas Savienību līdzfinansējuma līdzekļus Eiropas komisija iecerējusi iedrošināt privātos investorus, kā arī atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas programmas. Plānots, ka Eiropas Savienība no savas puses garantētu 16 miljārdu eiro lielu finansējumu, vēl 5 miljārdus eiro sniegtu Eiropas investīciju banka, kas tad arī veidot šā investīciju fonda pamatkapitālu, un tas savukārt ļautu piesaistīt būtisku privāto finansējumu galā visam investīciju kopapjomam sasniedzot 315 miljārdu eiro. Projektus izvērtē šim nolūkam īpaši radīt investīciju ekspertu komisiju, kas raudzīsies, lai tiem būtu gan ekonomiska, gan sociāla ietekme. Kritiķi jau norādījuši, ka summa tomēr būs par mazu, lai spētu iekustināt ilgstošās krīzes dēļ nopietni iesērējušo izaugsmi, kā arī mazināt daudzviet joprojām ļoti augsto bezdarbu. Jāteic, ka Eiropas parlamentā, kam arī jāsniedz savu piekrišanu Eiropas komisijas idejai, jaunais investīciju plāns izraisīs dažādas reakcijas. Juncker ideju jāteic atbalstīja lielākā daļa deputātu, jo īpaši viņa paša konservatīvie. Sociālisti domā, ka fondu varētu veidot pat vēl lielāku, ko nodrošinātu pašu dalībvalstu iemaksas nākamos 6 gadu laikā. Arī liberāļi uzskata, ka ekonomikas atdzīvināšanā nepieciešama pat vēl lielāku summa, un to varētu paveikt piesaistot privātos investorus, ja vien uzņēmējiem mazināt nodokļus un kopumā darba tirgu padarīt liberālāku. Liberāļu frakcijas vadītājs Gijs Verhofstads.
I think that this program needs to have a second part that is
Šai programmai vajag arī otru daļu, proti atverot, liberalizējot, apvienojot mūsu digitālo enerģijas un citu jomu tirgu. Ir piemēram bezjēdzīgi veidot enerģijas savienojumu starp Franciju un Vāciju, ja Francijā ir likums, kas neļauj izmantot no Spānijas nākošu enerģiju.
Biznesa vide pagaidām uz Eiropas komisijas plāniem reaģē dažādi, sakot, ka vēl jāredz, kā īsti tas īstenosies dzīvē, bet noderēt varētu jebkas, kas uzņēmējiem radītu lielāku drošību un arī šķistu interesants un riskavērts. Uzņēmēji, jāteic, ir arī optimistiskāki par pašiem politiķiem un ekonomikas ekspertiem, kuri Juncker sauc par Ziemassvētku vecīti, tā kā apsolījums nāk īsi pirms svētkiem, par to, vai tiešām izdosies piesaistīt vairāku simtu miljārdu eiro vērts investīcijas. Un plānots, ka visi investīciju fonds sāktu darboties nākamā gada jūnijā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Strasbūras.